Bilbo Hiria, abildua@zenbatgara.org.
Arratsaldeon, esanez, sartu egara irratzaio honetara. Bakizue, online dagoen irratzaioa da gurea eta hauze da irratia.com. Eta Saharatik etorri berria, oraingoan gugaz Javi Zabala.
Mase alger edo arratsaldeon.
Eta derrigorrezko galdera da, ze barri desertutik?
Bueno, bakizue, egon gara bertan martxa, nazioarteko martxa batean, esku hartzen, Euskal Herriko ordezkaritza txiki bat egon gara. Eta, bueno, ba, oso hiru egun oso maratonianoak izan dira, kilometro asko desertuan eta gauza asko ikusi egin ditugu lurralde liberatuetan. Ez gara egon ia ezer kampamenduetan, Saharauien kampamenduetan, Argeliako lurretan, baizik eta lurralde liberatuetan. Eta guztiz offline egon gara. Bertan, naiz bertan, kasetari askok, portatilarekin eta satelite bidezko telefonoarekin albisteak, bideoak bidali, ba, gu geu, ibili gara, ba, saretik kanpo.
Eta entzuten dugun kanta honek adierazten du gaurko egunez, maiatzak 24 Euskal Herrian sartu dela emakumeen nazioarteko martxa, bakizue Brasilen hasi zela, duela zenbait aste eta Burkina Fason bukatu behar duela, gaur Karrantzatik sartu da Euskal Herrira, eta Baionan agurtuko dugu egun batzuk barru, eta horretarako ba nazioarteko emakumeen martxa honetan, Euskal Herriko kantari batzuk egindako kantua entzungo dugu asteko eta bat. eta bueno, nola lotu zen lotu emakumeen martxa eta gure saioa, ba bueno, bakizue sarearen bitartez edozer lotura egiteko pres gaudela gu, linkak egiteko programa baita hau. Eta bueno, gogoratuko dizuegu emakumemartxa.org gune bat badela, eta besteak beste gune horretan topatuko duzue kanta hau berau eta martxaren inguruko informazioa, bai herri-herri, nondi doan, ze egin asmo duten, ze agenda daukaten, zelako dokumentua dauden, ze eztabaidak bizi dituen mugimendu feministak Euskal Herrian, eta emakumemartxa.org honetatik, ba, bestelako lotura batzuk ere badira, ba, nazioarteko mugimendu feministara, Afrika, Amerika, Europa eta Asiako gune ezberdina topatuko dituzu bertan, eta nolabait, ba, gaur egun mugimendu feministak dituen ba, bestako herri eta gizarte mugimenduen lotura dira munduan tokian tokikoak eta hemen berton Euskal Herrikoak. Gaztesarea.neten ere informazio ugari topatu dugu, bakizue gazteek sortutako atari bat dela, eta han beste, ba, gaztesarea.net gunean, emakumen mundu martxaren jarraipen egiteko blog berezi bat egin dute, eta, bueno, bertan gaztesarea.neten topatuko duzue, baina bestela elbide osoa ere emango dugu. gaztesarea.net/bereziak/ Emakumeen mundu martxa 05. Izen luzea, baina Emakumeen mundu martxa badutelako animazio txo bat gaztesariaren horrian bertan, eta orto batuko zuen.
Bueno, gaztesaria.netetik ere egongo da sartzeko, ezta? Sartzeko modua.
Bai, bai, bertan jarri dutelako bueno, banner txikitxo bat adierazten duena zein dan egun hauetako ekimenak lantzeko blog berezi hori. Pois só o lamento de senzala, tão longe estava de sua e do aê. Tempo passou, e no terreirão da casa grande, e no estudo que podem dizer, essa é a memória.
Zue pasan astean idatzi nuen testuan, berriarako idatzi nuen testuan hitz egiten genuen, bueno, hitz egiten nuen amildegi digital berriaz, ezta? Josek bere blogean aipatu duen amildegi edo lubaki edo eten berri horretaz, eta da ez mundu garatua eta ez garatuan banatzen duena, baizik eta mundu garatu honetan, ba, aukera personalagatik, ba, mundu digitalean barneratzea erabakitzen dutenen eta hori ez egitea erabakitzen dutenen artekoa. Erabakitu dutenetako batzuk ditugu gaztesarea.netekoak, eta bertan itxura denez, ba, blogak egiteko aukera emango diete, ematen hasi dira, hori Patxik argituko digu, eta ze plataformarekin eta ze ikuspegirekin aritzen den gaztesare hau.
Bueno, gaztesarea aspalditi dago sarean, ja badara matza bi hiru urte horre gauzak egiten, informazio ematen, argazkiak eskegitzen, eta bueno, nolabait gazte mugimenduaren inguruko tresna telematikoa da, baina atera ditu CD-ak, atera ditu DVD-ak, eta bueno, ekimen ugari egin ditu beti ere teknologia berriak eta gazteak lotuz. Orain weblogekin jauzia ematekotan dira, aipatu dugu emakumeen martxaren inguruko informazioa bilduko dutela, baina era berean ikusten dugu maiatzaren 27tik eta 29ra bitartean Goierrin gazteak elarria izeneko ekimen bat burutuko dutela eta beraiek ere blog bat sortu dute, blog berri bat. Gaztesarea net lehen aipatu dugun helbidea, gero barra bereziak, barra gazteak elarrea ikusten dugu, eta horre ikusten ditugu ba, bi hiru albiste, irudi batekin, txindoki agertzen da, zelan ez, Goierriko ekimen guztietan uste dut nik txindoki agertu beharra daukala, eta horre ikusten dugun ez, WordPressekin egindako blog bat da, eta gainera euskerazko WordPressa da, beraz, hemen hainbat berritasun daude, batetik Gaztesarea blogak egiteari ekin diola eta bestetik WordPress erabiltzen dutela eta euskaraz. Ematen du hau saiakera baten lehen alegina dela eta behin Goierriko gazte topaketa hauek burututakoan eta Goierriko gazte hauek blog hau erabiltzen eta kudeatzen dutela ikusita, ba, beste herri askotan ere ba, gazteek egingo dute plataforma bat Gaztesarearen baitan horrelako blogak eta lortu eskuratu eta ikasteko eta bueno, benetan esperientzia polita izan daiteke abian jartzen denean eta berbada guk ere ona ekarri beharko ditugu Gaztesareakoak ba, honetaz mintzatzeko.
Batzuetan aipatu dugu WordPress eta gu geu pasatu gara WordPressera, plataforma teknologiko bezala edo edukien kudeak eta sistema moduan irratia.comen WordPress erabiltzen dugu. WordPress euskaratzeak zer esan nahi duen, ba, alde batetik atzeko partea edo edizioari dagokiona bisitariak ikusten ez duena, baina bai editoreak ba, hori euskaraz agertzea. Eta bestetik, bisitariak ikusten dituen hainbat gauza eta hainbat maketazioko hainbat kontu eta bat, adibidez, ba, egunak eta datak, ba, euskeraz agertzea, ezta? Hori urrats handia da, esango dugu aldugunean zein den modua hori eskuratzeko, itzulpen hori eskuratzeko, baina, bueno, edozein modutan ere albiste ona da, WordPress euskeraz egotea. Zuen WordPress instalazioa baldin badaukazue euskeratzeko artxibo txiki bat eskuratu, horri artxibo horrek euskerazko itzulpena dakar, eta gero indexari edo konfigurazioari adierazi behar diozue artxibo hori irakurri behar duela. Instruzioak eta lotura ipiniko ditugu, irratia.comen, lasai egon, pizkate luzea baita helbidea, baina hori, lasai egon eta ikusiko duzu laster.
Topatu gura duenarentzat emongo ditugu argibide batzuk. Ubuntu ezagutuko duzu behar bada, software librearen inguruko ekimene handi bat da. Ubunturuen barruan badaude itzultzaile talde batzuk eta Rosetta ekimenaren barruan, eta hor topatuko duzu euskarazko WordPress bazke izendurapean dago, eta adierazten den bezala, ba, oso osorik dago bat.bost WordPressaren programa. Beraz, duela bi egun, maiatzaren, duela iruzpala begun, esan nahi dugu, maiatzaren 19an zintzilikatu zuten bertan, eta bueno, eskuragarri dago, diogun bezala, eta bueno, probatu beharko da, eta webgune eta blog ezberdinetan probatu beharko da, eta beti egongo da zuzentzeko aukera. Esango dugu Launchpath izeneko izenburua dauka, launchpath.ubuntu.com, baina Javi Kondo esan duen bezala, gure blogean zintzilikatuko dugu helbide luze hau. I am your sugar fuel. I'm on your side. I'll find where it hurts. I'll be the wound in you. I'm on your side.
Badakizue guk navigazio librea aldarrikatzen dugula, baina egun hauetan entzun dugu Esgaeren ahotik, edo zehazki bere abokatu Pedro Farreren ahotik, 11. Ez dakit nola definitu, tontakeria edo 11. Ideia brillantea, eta zera da, Pedro Farrek, Esgaeko abokatuak, proposatu du honako idea hau: beharrezkoa izatea internet erabili ahal izateko nolabaiteko identitate karnet bat ukitzea, ez egiaztatzeko internet erabiltzen dakigula, baizik eta egiaztatzeko gure nortasuna, gu nortzu garen edo nor garen kasu guztietan, edozein gauza egiten dugula interneten behar den moduan gordeta eta erregistratuta gera dadin, berak esan duen, berak argi esan duenez, internetetik izengabetasuna, anonimatoa ezabatzeko helburuz. Honek, bueno, zer dakarren edo konparaketa bat egiteko, imaginatu internetetik kanpoko bizitzara eramaten dugula ideia hau, ezta? Edozein liburu erosten dugula, edozein kaletik goazela, edozein ibilbide egiten dugula, ze kaletik noiz eta ze atari edo ze eskaparateren aurrean geratu garen, oso ondo geratzea hor artxibo batean, guk egiten dugun ukitzen dugun mintzaldi edo elkarrizketa pribatu edo zein denda sartzen baldin bagara, denda batean zer erosten dugun, zer egiten dugun, zer begiratzen dugun, dena erregistratuta geratzea, aldez aurretik guk gure nortasun edo alako txip bat eraman da edo erregistratua, eta horren ondorioz edo zein gauza eginda guri ardurak edo guri zigorrak eskatzea albidetzeko, ezta? Halako begi oro jakile edo belarri handi bat edo anaia handi bat, begi handi bat, oso orwellianoa, amesgaizto bateko ideia dirudi, baina benetan proposatu duten gauza bat, eta seriotan proposatu duten gauza bat da.
hiltze Berdin zaien hor izan den Pistolak eskuetan jarriko dizkigute Hori da euren enburua Uren hortasuna hiltzea Berdin zaien hor izan den Pistolak eskuetan jarriko dizkigute
Eta ez gae izpide daukagula aprobetxatuta, ba esango dugu larun bat honetan, maiatzaren 14an, maiatzak 28a, bilera ingo dela Gasteizko gaztetxean, bigarren bilera bat, ba herri disketxe bat sortzeko asmoarekin. Badakizue, maiatzaren 14an lehen bilera bat egin zutela Arrasateko gaztetxean, han hainbat lagun batu ziren, 21 pertsona hain zuzen be, Eta bertan definitu zuten egitasmo berri hau. Herri disketxe bat izan nahi du, euskalduna, herritarra, autogestionatua, esgaeren aurkakoa bere sorreratik eta kopileftaren aldekoa beste. Horregatik lanean ari dira orain, lantalde hau bildu da, bilera bat egin zuen, bigarren bileren gute diogunez larun bat honetan goizeko 10:00 Gasteizko gaztetxean, eta han beste urrengo gai hauek jorratuko dituzte. Alde batetik, jorratu nahi dute disketxearen ezaugarriak, zeintzu diren, batetik helburuak, formatua eta dimentzioa. Zeintzuk izango liratekeen disketxearen oinarrizko funtzionamendurako arauak, lantaldea edo lantaldeak, dinamizazioa eta komunikazioa. Era berean, izena bera eta irudia. Aztertuko dituzte alaber lehentasunak eta beharrak, webgunea, aurkezpenak, hitzaldiak, bira edo dena delakoa. Eta azkenik, aurrera begira landu nahi duten lan antolaketa bera. Beraz, diogunez, larun bat honetan, goizeko 10:00 eta Gasteizko gaztetxean. Aipatu dute, besteak beste, aurreko bilkuran, oso neska gutxi bildu zirela, Eta asmoa dela nesken parte hartzea sustatzea musikagintzan eta diskogintzan bat ipat eta horregatik deialdi berezia egiten dute Gasteizko bilera honetan neska musikari musikazale gehiago bildu dadin. Eta zelan ez, gaur eguneko disketxe egitasmo bat izanik, ba, gaur eguneko tresnak baliatzen dituzte, eta besteak beste, ba, webgune bizi bat ere bideratu dute. Herri disketxeruntz.org da helbidea, mundurat.net aterpe edo hosting alternatiboan dago kokatuta eta posta zerrenda bat ere landu dute jendearen parte hartzea eta sustatzeko eta herri disketxeruntz izeneko ekimen honetan balizko disketxeari buruzko azalpenak ematen dute aurreko batzarretako aktak biltzen dituzte formatu ezberdinetan material ezberdina ere batu dituzte bai aktak, bai copyleftaren inguruko hitzaldietako audioak eta denetarik eta gero bereziki atal bat sortu dute copyleftaren inguruan eta horretan ba, kopilestaren inguruan artxiboak eta bueno, txostenak, erreportaiak denetari batu dute eta bueno, benetan gunea interesgarria da, oso interesgarria eta bueno, ematen du ekimena bera ere ez dela itzutza, baizik eta laizter soinua ere eukingo duela ekimen interesgarri honek. Herri disketxeruntz diogunez eta ea ba, lortzen duten.
Patxik aipatu duen disketxe alternatiboaren gai horretatik atera gabe, baina beste historia batera goaz. Copyleft.net eta bertan aurkeztu dituzte, ba, hirugarren Copyleft jardunaldiak ekainean izango dira, Artelekun, eta hainbat, bueno, tailer eta txosten eta, bueno, jardunaldi horietan izango dira. Ponentzia batzuk eta bueno, besteak beste Creative Commonsen aurkezpena gaztelaniaz, Exebian Hack Lab batzuk aurkeztu ingo dira, musika izango da, ikusentzunezkoak, diseinu grafikoa eta artea atelier bat egongo da, patentei buruzko hitzaldiak, Creative Commons lokalizazioari buruzko hitzaldi bat, baita ere nola erabili Creative Commons lizentzia hoiek, eta ikusentzunezko munduan Copyleftaren erabilerari buruzko hitzaldi bat izango da, baita ere beste bat izango da artean Copylefta nola aplikatu, beste bat kasetaritzan eta liburutegietan, eta beste bat musikan. Gero GPL afari bat egongo da. bueno, danuntzako berdin, denok berdin jango dute edo. Gero kontzertu batzuk izango dira, The Funkid, Cloratita eta Oi Cobras. The Funkid uste dut La Mundialeko kide bat dela.
Hori da.
Oi Cobras bertoko taldea da, bere edukiak libreki argitaratu dituena, eta La Banda del Abuelo, ez dakit hau zein dan. Dena dela, kontzertuaren ostean CD batzuk banatuko dira Copyleft musikarekin, bertan parte hartuko dutenen musikarekin. Hori izango da larun batean, ekainaren 25ean, eta hurrengo egunean igandean, bueno, ba, atelier guztien halako refrito bat izango da, horrelako azken hausnarketa bat, eta gero beste bazkari bat izango da. Hori Artelekun izango da ekainan, ekainaren 24ean ostirala, eta hasi eta domekar arte, 26 arte.
Bi ohar garrantzitsu eingo dizkigu Javi aipatutako Copyleft jardunaldiei. Batetik, jardunaldi hauek gune propioa daukate, copyleft.net, baina copyleft kasuntan karekin idatzia, eta bestetik, eta posta zerrendan irakurrial izan dugunez, ba, Wikipediaren eta Wikiniz eta horren sortzailea den Willes egongo dela bertan. Jimbo Willes dauka izena, eta bera hemen izango dela ja erabaki dute kopileztaren inguruko posta zerrendat, Jimbo Willes, eta bueno, hori bueno, albiste ona da, Wikipediaren sortzailea da bera, eta oso bueno, webune interesgarria dauka, Wired aldizkaren eta askotan idazten du berak, eta bueno, ziurrenik Copyleft jardunaldi honetako ba hitzaldi interesgarrienetako bat izan daiteke berea. Beti ere ba gure bezalako komunitate txiki batean ba interesgarria ba jakintzaren sozializazioaz eta egile eskubietaz eta Jim Wallace honek esango dituenak. Javik lamundial.net aipatu du, eta webgune hori erreferentzia da musika zaletasuna, internet eta copylefta edo musikarien eskubideak aipatu gura baditugu. Izan ere, orain nengoan ere lanean ari dira, eta musika eta copyleftari buruzko bigarren jardunaldiak prestatu dituzte lamundialekoek, eta bueno, informazio ugari daukazue lamundial.net gune horretan, eta horiek maiatzaren 20ko albiste bat irakurtzen ari gara, baina ez dakigu noiz maiatzaren 28an larunbata izango da topaketa hori, bigarren topaketa jardunaldia musika eta copyleft ospitaleten, Bartzelonako ospitalet herrian, Centre Cultural Culiblanc gunean. Carlos Sánchez Almeida, Republika Interneteko abokatua, Asier Martínez, Joan Ventosa, The Funkiz, lehen aipatutako musikaria, ola mundialeko musikaria, eta gero horrere kontzertuak egongo dira, Come Out, Blues eta Roka, lamundial.net, Swear Off, Tus Vecinos, eta bueno, gauza ugari, bakizue, referentzia dira gure inguruan lamundial.netekoak, eta musika eta copyleft jardunaldiak antolatu dituzte maiatzaren 28erako.
Esan behar genuen, aipatu behar genuela MCD-ren albiste bat, honekin lotuta, izan ere MCD taldea izan baizen hemen Euskal Herrian, La Mundialek Katalunian jorratu duen bidea urratu zuen lehenengo taldea, eta gaur bertan aurkeztu dute, Kafe Antzokian, ba, MCD taldearen funerala izango dena, 28an, datorren larun batean, Santana aretoan, boluetan, MCD-ren jatorrizko taldea, jatorrizko kideak izango dira, Señor No eta Nuevo Catecismo Katolikorekin, taldearen ez dakit zenbat urteko, 20 piko urteko,
urte asko bai.
Amaiera emateko, amaiera ba, jai baten bidez egingo dute, eta bueno, interesgarria badakizue hauek MCD-koak izan direla. Uste dut nik esango nuke la mundialen aurretik, baina ez nuke ziurtatuko. Euren materiala copyleft lizentziarekin eta doan eta euren webgunean bertan eskuratzeko moduan ipini zutenak, bai abestiak, bai libretoak, diseinu ezberdinak gainera aukeratzeko norberak inprimatu eta diskoa bere etxean bere gustora egiteko.
Mila 1979 urtean, punk mugimenduaren garaian sortu zen Bilbon MCD taldea, Niko Bazkezek, Rokanek eta hainbatek sortutakoa, Eta asteburu horretan bada, maiatzaren 28an agur esango diote, bueno, funeral punk party honetan, bueno, definitiboki rock eszenari bakizu MC-ko parte batzuek Motor Sex izeneko taldearekin jarraitzen dutela, hoiek ere Copyleftaren aitzindaria dira Euskal Herrian, hainbat lan eta kantu eta disko atera dituzte modu honetara, sarean banatuta eta bai, Javik dion bezala, MCD-koak Copylefta hitzetik urtzera erabili aurretik, bere kantuak doan behintzat interneten jarri zuen taldea izan zen, imbezil.com disko hori sortu zuten, kantu guztiak jeisteko moduan jarri zuten, eta gero Creative Commons da Copyleft terminuak eta gure artean zabaltzen hasi zirenean, eurek ere egokitu zuten bere jarduna horretara, baina bai, horretan Niko Bazkezek gidatu dituen ekimenak aitzindaria dira gure artean. Eta MCD-ren funeral honi buruz da musika eta punk mugimendua eta Motor Sex eta Copylefta eta guzti hori, bueno, ezagutu nahi baduzu, aipatu dugun gunea imbezil.com.
Bakizue orain entzun dugun taldea, bueno, eta entzuten ari garen taldea ez da MCD, baina eta pixkat berandu xeagokoa da, baina nik esango nuke Euskal Herrian izan den talderik onena dela, dudarik gabe. Eta bap entzuten dugun bitartean, asteak eman du beste albiste batzuk, adibidez, gerra, betiko gerra horretan, Yahoo, Google, Microsoft, hau eta bestea, mugimendu batzuk izan dira. Esate baterako Yahoo Messengerrek, Yahoo atera du bere Messenger 7a IP bidezko telefoniarekin. Badakizue, hemen joerak ikusi, zeinek duen arrakasta ikusi, eta uraxe nork bere produktuetan txertatu. Horretan fama hue daukagu Microsoft, baina beti berzio nahiko kaskarrak eginez, baina hori ere egin du Yahook. Eta Googleek badirudi jarraitzen duela bide hori, besteak besteengandik ere gauza batzuk hartzea. Orain arte beti besteak Googleen atzetik ibili dira, azken aldi honetan Yahook eman ditu hainbat urrats interesgarri, eta horretan fijatu da Google, eta dirudienez Google personalizatua sortzeko bidean hainbat Googleek orain arte ateratako hainbat zerbitzu bat ateratuko duen zerbitzu personalizatu bat aterako duela, Atari modukoa, orain arte Google izan da anti-ataria edo xalotasunaren paradigma, baina badirudi alde batetik Gmail edo Gmail hori, bestetik Google News, bestetik Google Movies eta beste hainbat zerbitzu, azken aldi honetan Google sortzen ibili da hainbat zerbitzu, gune personalizatu batean bildu ahal izango duela edo bilduko dituela, eta nork bere kontuarekin sartu eta han ikusiko ditu bere neurrira egindako albisteak, bere posta zerbitzuekiko du, eta baita pelikula horiek, Google Movies horiek ikusi ahal izango dituela. Bazirudien pelotazoaren garaia gaindituak eneukala, erosketak eta enpresa batek bestea erostea eta horrelakoak, baina noizean behin horrelakoen ziztada berriak bueltatzen dira. Azken adibidea ebaik eman du, lokuo erosi baitu, hau da iragarki klasifikatuen zerbitzu bat, eta ibaik akordio berezi, oso berezia dauka PayPal zerbitzuarekin. PayPal zerbitzua dirua eskuratzea edo kobratzea eta baita ere dirua ordainketak egitea helbidetzen duen zerbitzu bat da Estatu Batuetan, baina orain dela egun batzuk, orain dela aste bat baino gutxiago, Espainiara joan da, Espainian zabaldu da, eta hasi da bere zerbitzuak baita gaztelaniaz eskaintzen.
Albistekin jarraituko dugu, baina kasu honetan Euskal Herrira hurbilduko gora, eta hain zuzen ere gure blogosfera txiki edo interesgarri honetara. Aste honetan bertan jakin dugu aurki.com gunean dagoeneko 200 gunetik gorako albisteak batzen direla egunero, eta gure ustez albiste garrantzitsua da. aurki.com Euskal blogosferaren topagunea da gaur egun, eta aurki.com horretan 200 albiste gunetik biltzen dira. Gai ezberdinetan zailkatuak, politika eta gizartea, teknofiloak, herrietako informazioa, idazleak eta literaturaren inguruko informazioa, edabidetakoa, euskararen ingurukoak, udalen edo herrien ingurutako informazioa, pertsonalak, kultura, hezkuntza eta teknologiari buruzko informazioa. Baina 200 iturri baino gehiago ditu une honetan aurkik, eta uste dugu informazio importantea dela hori. Une garrantzitsu batean gaude Euskal blogosferan, eta irratia.com honetan horren berri ematen saiatzen gara programatik programara, eta uste dugu interesgarria dela dudarik gabe.
Nik esango nuke loraldi baten aurrean gaudela, argita erbi, eta aurkik hori islatu egiten duela. 200 iturri horietatik zenbat izango dira blogak, gehienak 150-etik gora, eta nork esango zuen hori, orain dela bi urte, ezta? Oraindik ez zegoenean ia blogik, blog personalik eta blog kolektibo gutxi. Ba bueno, posteko kontua da. Hor euskal blogosfera batuta sortzen den eduki kopurua, ba gaur egun parekatu daiteke EITB batek edo berria batek sortzen duen kopuruarekin.
We got some very interesting things going on.
Ba bai, very interesting time honetan bizi gara euskal blogosferan eta guk horren berri eman behar dugu blogosferaren irrati ofizialean. Baina teknologiak ez gaitu ditutu behar eta badira teknologiaren erruz txarto, oso txarto, gaizki, oso gaizki pasatzen dutenak ere. Eta orain ekarri behar dituguna Madrileko datuak dira. Aurren edo adingabekoen defentzailea edo arartekoak Madrilekoak, Pedro Núñezek, bueno, irudi erabat izugarri bat planteatu du gaur, ba, Madrile inguruko 11 eta 17 urte bitarteko 2000 mutikoen, neska mutikoen inkestaren datuak ekarrituenean. Inkestatuen euneko 38ak, mobila dutenak, noski, telefono mugikorra dutenak, oso txarto, fatal, pasatzen du mobilik gabe dagoenean. Eta hoietatik 25ak 20 euro gastatzen ditu hilean. Batzuk 40 euro baino gehiago gastatzen dute hilero telefono hauetan. Inkestatuen 18% inoiz sexualki akosatua sentitu da mobilaren bitartez. Erantzun dutenen 9%, beti ere 11 eta 17 urte bitartekoak, 9%, inoiz irudi pornografikoak jaitsi ditu mobilaren bitartez. Datuekin jarraitzen dugu, eta Madrilen egindako inkesta, beti ere, 11 eta 17 urte bitarteko neska mutikoak, eta datuak hau diote. 7%, lagunekin bakarrik ez, baizik eta ez ezagunekin ere txateatzen du mugikorraren bitartez. 19%, onartzen du, iraingarriak edota mehatxagarriak diren mezuak bialdu izana. Datu adierazgarriak hauek ere. 78%, mugikor bat baino gehiago izan duela onartzen du. 24%, dio hirugarren mugikorra daukala orain. Eta 24%, laugarrena. Beti ere, 11 eta 17 urte bitarteko neska mutikoak. Gurasoei buruzko datuak ere emango ditugu, izan ere, 11%, inoiz bere gurasoak engainatu ditu, gezurra esan die, dirua eskuratu edota mobilak kargatzeko dirua lortzeko. Telefono mugikorrak eta gaztetxoak, horra hor, datu batzuk, ez oso urrutikoak, Madrilekoak, Eta hemen ere, ba, antzerakoak izango diren zantzoak euki ditzazkegu, ez da, Javi?
Bai, hemen gazten artean bihurtu da ezinbesteko gorputzaren ziborg honen lusaketa, ez da? Ezberdintasun sozialeko ezberdintasun sozial iturri kaskagarria ere bada mobila, arropak bezala, komplementuak bezala, guai diren ikasleak edo gazteak telefono indartsua eta txikia eta modernoa daukatelako eta horre modak eta psikologia eta soziologia sartzen direlako tartean.
Eta guai izan ezin dutenak guai izan nahi dute. Eta bueno, kantuarekin arazoren bat edo beste izan dugu, bapateko mosketa bat izan da gurean, baina kantu barri batekin jarraituko dugu une honetan txe bertan.
Eta albiste harrigarria irakurtzen ari gara cibereuskadi.com albistegian, Hernanik kale baten norabidea aldatu duela, auzotar talde batek interneten bidez hala eskatuta. Cibereuskadik dioenez, demokrazia elektronikoa realitate bat da dagoeneko honen bestez, bueno, horren besteraino ez da izango, baina kontua da, ba, 2005 hiritarrok foroaren bidez herritar batzuek egindako proposamena aintzat hartu dutela eta kale horren norabidea aldatzea erabaki dutela.
Egia esan, esango dugu Rekondo oso alkate demokratikoa dela, ziberdemokratikoa behintzat bai.
Horrek ez duen esan nahi, noski interneten bidez egingo diren eskakizun guztiak ontzat eta aintzat hartuko dituenik Hernaniko udalak. Ez orain hasi horrelako olatu bat espaita izango hain eraginkorra. Yeah. eta kanonaren inguruan beste albiste bat irakurri dugu. Pasaden astean Espainiako Senatuak onartu bai zuen kanona, CD eta DVD birjinetatik ezabatzeko, kanona ezabatzeko proposamena onartu zuen Senatuak eta hortik kongresura joan behar du. Internauten elkarteak nabarmendu du soriontzekoa, postekoa dela erabaki hori, baina kritika dutu dute eztabaida horretan, sozialistek eta baita ere PNV-ek, berdeak eta ziuk izandako jarrera, eztabaida atzeratu nahi bat zuten urte betez, gobernuari lege proiektu bat idaztea enkargatuz. Eta bai gauza bat, alde batetik kontra saldu direlako eta beste aldetik kanona ezabatzearen alde. Ez dakite hori zehazki nola gauzatzen den, ari nahi zirakurtzen internautan elkarteak egindako kritika hori, baina ikusiko dugu bakoitzak ze jarrera hartzen duen. Ez baitago oso argi alderdi politiko ezberdinek daukaten jarrera, ez baitute oso definitua erakusten. Bueno, lagunok, gureak egin du, ia gureak egin du, gaurkoz gure irratzaioa amaitzear dago. Datorren astean bueltatuko gara, albiste teknofilo eta teknologiko gehiagorekin.
Eta egun guzti hauetan zehar, albisteak batzen, albisteak komentatzen, ibiliko gara. Eta badakizue, aste artero zuzenean gaudela Bilbo Hiria Irratian, aste artero arratzaldeko zeiretatik zazpietara bitarte, eta nahi duzuen ero hemen sarean irratia.com blog edo irrati bitakoran. We'll be right back.